милли телдерде окутуу темасын көтөргөндө Башкортостанда орус тили эсебинен башкорт тилин окутуу темасы, шуну боюнча ялоодар болуу туурасында сөз көтөрдүлөр. Башкортостанда һәм башка милли республикаларда милли тилдер орус тили эсебинен окутуламы? Яки менин аңлоомса милли компонентке карашлы башкорт тили, татар тили, башка тилдерге үзлерине айрым сагаттар барбы? Буну Путиндин кеңешмесинде көтөрүлгөн маселени нече керек аңларга мүмкүн?
Но иң беренсе без иғтибар итерге тиешбез түп чыгышына біздің президентибиздин. Ул анда дәүләт күйбегинен принциптарын, түп приоритеттерин әйтеп үтте. Ул да біздің конституцияга ярашлы, конституцияга нигезле біздің һәрбер тилдер яшәүне хукугы бар, һәм яшәүне түгел, дәүләт ягынан яклауны. Бигрәк тә менә ул әйтеп үтте махсус кына біздің милли республикалар хукуктарына ия үзләренең дәүләт телләре индерергә, шулай һәм уларны яклауга. Шуның өчен ошоннан алып без үз итәргә тиешбез. Әлбәттә, ул ялуына карата минең мөнәсәбәтем, ул ялу төптән дөрес түгел, чөнки күп кенә уже нисәмә еллар бирле, менә 99 елдан бирле ул мәсьәлә бездә куыртыла төрле яктан, әмма шул вакытта дәүләт секторендә лә төрле конференцияларда, дәүләт кимәлендә ул мәсьәлә каралганда һәр вакыт төрле тикшерүләр аша үткәрһәләр дә ошо мәсьәләне, һәр вакыт безнең Башкортстанда булдырылган милли мәгарә системасы иң уңайлы һәм иң дөрес сәгатьләр буенча нагрузкалар һәм телләргә, рус телгә, милли телләргә булган бүленгән игътибары буенча иң уңайлы һәм иң яхшы модель дип билгеләнгән. Әле дә шулай. Безнең менә башкорт теленә аданына 2 сәгате, рус теленә анда кәмендә 3 сәгать бит инде мәктәбенә карата. Әгәр дә милли мәктәп, әлбәттә, анда башкорт теле өстәмә бирелә. Һәм безнең башкортта башка төбәкләргә караганда иң күп менә шул 3 телле мәктәпләр бит инде. Рус теле, башкорт теле һәм суаш теле, мәсәлән, рус теле, башкорт теле, татар теле менә булган мәсәлән дип әйтәм. Гомумән халыкара кимәлендә бергә Башкортстанга килеп кергән галимнар битәһеле расланганнар безнең иң уайлы хатта безнең Россия кандарына гына түгел, халыкара кимәлендәге Европа төбәк һәм милли аз санлы халыктарның телләре хартиясе буенча ла һәм ЮНЕСКО документларына карата бик тап килә һәм ярашлы дип әйтәм. Тимәк безнең Башкортстанда милли мәгарә система бик үлгүле кимәлендә булдырылган һәм әлбәттә ул нидер кимәлдә проблема бар, әмма ул хәл итерлек проблема дип әйтәм. Ул да булгама, шул безнең башкорт теле буенча укыту методика буенча нидер итешлекләр бар дип әйтеп була. Ха, шул вакытта әгәр дә ул мәсьәлә унда югары кимәлдә күтәрелә икән, бул мин уйлыйм бик әйбәт сәбәп безгә менә шул сөйләшүне дәвам итәргә, чөнки Казанга каршы әлегә ошо туган телләр һәм рус теле шул вакытта рус теле статусы турында әле азаккы тапкыр ушундай югары кимәлдә булган очрашу мин исләмәем, ничәнчә елда булган. Һәм мине бик оксаны анда бер яңгыраган идея федераль кимәлендә нидер махсус орган булдыру, махсус бер үзәк булдыру, ул шул телләрнең яшәү өчен һәм яклау ысулларын тикшергән һәм эзләгән һәм хаклаган нидер шундый орган булдыру турында Вадим Вадимович әйтте, уйларга кирәк һәм киләчәктә бәлки без уны булдырырбыз дип. Менә минем шул карашым.
Илгиз Анфирович, шул тема буенча мәгариф министрының да фикерләрен белешкәйне, моның да фикерләре шундай ярак юсакта. Башкортстанда, мәсәлән, менә бердәм дәүләт имтиханнары хөкүмәтенә караганда, башка фәндәрдән 15% катиклем түбәнәю осраклары күзәтелгән былтырга менә сагышырганда. Рус теленнән ибары 1% кына. Тимәк, Башкортстанда рус телен кысу дигән.
Юк, юк. Рус теленнән ул шул вакытта бездә һәр вакыт Башкортстанда безнең Башкортстан галимнары һәр вакыт рус теле нинди югары статус булуын ия булырга тиеш ия һәм уның яклауга төрле яктан да яклауга мохтаж икән дип һәр вакыт күрсәттек бит без.
Менә ошондай ялоодар язучылар Башкортстанда рус телен касалар, башкорт теле исәбенә укыталар дип яло язган оешмалар аерым кешеләргә ниндәйдер бәлки бере сара күрү турында һүз алып барырга кирәк түгелме?
Юк, уларга карата әле сара. Улар иң беренче аңларга кирәк. Ул нидер күпселектен, нидер менә күп фанлы, нидер төркемдән фикере түгел. Күп кирәк без күрдек, алар митинг, пикеттар оештырган вакытта, онда иң күбе 30 кеше килә ошондый дусар. Тимәк, ул бүтә менә шул губерак ве зур калаларда ата-әсәләрнең фикере түгел. Ул бары тик менә бер нисә кеше нидезе менә үпкә менәнме нидезе үс алу максатына или бәлки уларның вакытлары буш вакытлары күп дип
мына кызганышка каршы уларга аңлатып болмай, улар мына ошондо жылсыкта ошол рәвиште ошо маселени көтөрөлөр экен, алар эмнедир миллет ара татуулукка вакага кугалар ошондой өздөрүнүн башлангычтары менен. Чөнки ул маселе биздин былай да матур гана гармоник рәвиште башкарыла. Һәм онда нидедер теге булмаган ердән җитешсезлекләр эзләү һәм аны нидедер менә кимәлдә күтәрү, мәсәлән, безнең Башкортстанда яшәгән урыслардың хукуклары бозыла икән дип, ошондай итеп зур итеп бәле алу, ул бик әдәпсезлек бер яктан, икенче яктан дөрес түгел. И өченчедән ул бер дә сынап та шул татулыкка алып бармай.